tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. 20 osoba, među kojima i nekoliko dece, povređeno u Jagodini tokom izvođenja policijske vežbe. Iako je KFOR Srbima dao rok da do sutra uklone barikade, za sada još ni jedna barikada na severu Kosova nije uklonjena. Liga socijaldemokrata Vojvodine podržat će rebalans budžeta pošto je vlada prihvatila da do kraja godine Vojvodini uplati budžetska sredstva za kapitalne investicije. Svaki deseti građanin u Srbiji siromašan, polovina čovečanstva živi u bedi, saopšteno na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. U olujnim kišama u Centralnoj Americi poginulo 80 ljudi. Vreme sutra, ujutru hladno, moguć slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura 15 stepeni. Tokom izvođenja vežbe protiv terorističke jedinice povodom dana Jagodine, helikopter je prilikom naleta oborio nekoliko reklama koje su pale na gledaoce i povredile oko 20 osoba, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Prema prvim informacijama MUP-a, među povređenima ima i dece. Iz Jagodine, Dragan Marković.
Posle incidenta sva deca su upućena u Jagodinsku bolnicu i od 20 koliko je pristiglo na odeljenje, na dečje odeljenje bolnice, osmoro je zadržano na dalje ispitivanje. Mi smo se upravo vratili iz bolnice i prema rečima doktorke Vesne Jarkin, načelnice tog odeljenja, dakle konzilijum lekara prati tok povreda da mališana koji su se našli u tom trenutku na stadionu. Nesreća se dogodila u trenutku kada je policijski helikopter prilikom levdenja iznad stadiona svojim elisama podigrao reklamne panoje sa ivice terena, koji su zatim odleteli u publiku i, kao što sam rekao, tom prilikom povređeno je oko 20 mališana iz jagodinskih osnovnih škola, od kojih je, dakle, prema prvim informacijama, osmoro zadržano na odeljenju pedijatrije Jagodinske bolnice. Ostali mališani su zbrinuti i pušteni svojim kućama, a nova ispitivanja i snimanja bit će obavljena oko 19 sati, kada ponovo očekujemo izjavu nekog od dežurnih lekara.
Hvala kolegi Draganu Markoviću. Više detalja o ovom incidentu u našim narednim informativnim emisijama. Iako je KFOR Srbima dao rok da do sutra uklone barikade, za sada još ni jedna barikada na severu Kosova nije uklonjena. Građani kažu da su u pripravnosti i da su spremni da se na miran način suprotstave KFOR-u. U selu Zupče održan je protestni skup na kom su građani na miran način pokazali neslaganje s namerom KFOR-a. Na licu mesta nalazi se naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, kakva je danas situacija na barikadama? Kakvo je raspoloženje građana?
Svi su i dalje prisutni na svim barikadama na putnim pravcima na severu pokrajine i to od juče u nešto većem broju nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Oni kažu da su uprkos niskim temperaturama spremni da danonoćno dežuraju, smenjuju se kao i ranije, smene im traju 6 sati, inače uveč uglavnom dežuraju muškarci, preko dana su tu žene, ali i deca. I kažu da neće odustati od svog zahteva da se sa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak uklone albanski carinici, ali naglašavaju da jesu za mirno rešenje i za neki dogovor.
Deca u Ibarskom Kolašinu i Zubinom Potoku danas nisu išla u školu, a zaposleni nisu otišli na posao. Njima se obratio predsjednik opštine Slaviša Ristić. Šta im je poručio?
On je okupljenim građanima, kojih je u jednom trenutku bilo preko 2000, kazao da se mora nastaviti sa mirnim protestima, da se barikade neće uklanjati i oni danas, kako kažu, imaju neku vrstu generalne probe kada se skoro svi meštani okolnih sela okupljaju na toj glavnoj barikadi u selu Zupče i kažu da su spremni da ukoliko sutra KFOR bude pokušao da ukloni tu barikadu, da se brzo okupe i da na taj način iskažu svoj protest. A predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, im je poručio i sledeće.
Koliko KFOR krene sa suzacem, sa šok bombama, namira narod. Znači, budite sigurni da Srbi ovde neće nijednu kamenicu baciti. Koliko krenu sa suzacem i sa šok bombama, svakako da postoji ta ta opasnost da može neko reagovati na način gde mogu onda se pravdati oni sa njihove strane zašto su upotrebili silu. Ja se nadam da do toga neće doći, ali naša poruka je narodu i ukoliko dođe do toga da ostanu mirni. Da ostanu mirni, samo što postoji naravno zabrinutost da će posle toga biti duplo veći broj barikada i mnogo veći broj ponovo Srba.
Tanja Kfor kaže da je potrebno da se omogući snabdevanje njihovih snaga. Kako to danas izgleda?
Danas je vojnici Kfora koji su stacionirani na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i dalje kao svih ovih dana snabdevaju uz pomoć helikoptera. I danas je sletelo nekoliko helikoptera u blizini administrativnog prelaza Jarinje, jer prosto njima osim hrane ponestaje i druge vrste opreme kao što je gorivo koje su ranije uglavnom dopremali kopnenim putem i zato je po rečima komandanta Kfora Drevsa važno da im se omogući jer kako je i sam kazao to postaje skupo prosto da se svakodnevno snabdevaju uz pomoć helikoptera.
I pitanje za kraj, da li se u ovom trenutku zna kada će biti održan sastanak predsjednika četiri opštine sa severa Kosova?
Da, oni su se dogovorili da ovaj sastanak bude u sredu održan u Zubinom potoku s početkom u 12 časova, bar za sada je tako najavljeno, i da bi oni tu trebali da odbornicima izlože sve ono što je predložio komandant Kfora i da nakon toga kažu kakva je njihova odluka. Četvorica predsjednika opština Severa Pokrajine su također uputili i pismo komandi Kfora u kojem mole da se sačeka ovaj sastanak, a da tek onda nakon toga Kfor može da možda preduzima neke akcije koje se tiču uklanjanja barikada.
Hvala ti Tanja, pratit ćemo i dalje dešavanja na severu Pokrajine. Čuli ste Tanju Vujisić, našeg izveštača sa Kosmeta, a povodom dešavanja na Kosovu oglasio se i generalni sekretar Ujedinjenih nacija.
Ban Ki-moon je pozvao Prištinu i Beograd da dijalogom reše probleme, posebno na administrativnim prelazima na severu Kosova. Na konferenciji za novinare u Bernu, generalni sekretar je rekao da je neprihvatljivo da granica bude blokirana, ali da je svestan da je reč o višegodišnjem sukobu. Potrebno je razgovarati i kroz dijalog pronaći rešenje tog istorijskog i političkog problema, rekao je Ban Ki-moon.
Šef delegacije Evropske unije Vincent Dezer izjavio je da Brisel u pogledu dijaloga Beograda i Prištine ne nudi gotova unapred pripremljena rešenja, već okvir za razgovore koji treba da reše taj problem korak po korak.
Problem između Beograda i Prištine svakako bi morao da bude rešen bez obzira na to da li postoji proces evrointegracije ili ne, izjavio je Dezer na okruglom stolu u Beogradu. Direktor vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević očekuje da će Brisel dati ocenu napretka Beograda i Prištine onako kako ocenjuje i ispunjenost drugih uslova u procesu pridruživanja na osnovu objektivnih kriterijuma.
Povodom najave Kfora da će sutra ukloniti barikade na severu Kosova, poslanici Skupštine Srbije danas su ocenili da bi svaka primena sile bila loša, ali imaju različite stavove o tome da li Srbi treba da ostanu na barikadama. Sandra Cvijanović.
Socijalisti su uvereni da je dijalog najbolje rešenje i kažu da ni u interesu Kfora nije dalje zaoštravanje situacije. Prema rečima šefa socijalista u parlamentu Branka Ružića, odluku o uklanjanju barikada trebalo bi da donesu Srbi na Kosovo, a ne Beograd.
Mislim da je mnogo važnije da saslušamo ono što i Srbi koji žive dole govore i međunarodnoj zajednici i nama ovde u Beogradu, a ne ono što mi odavde možemo njima da poručimo. Jer u svakom slučaju, mnogo je lagodnija pozicija nas koji smo ovde nego što je to njihova pozicija dole.
Međutim, Čedomir Jovanović iz LDP-a podsjeća da je obaveza vlasti da donosi odluke u ime društva.
To što nam sugerišu kako nije moralno iz Beograda reći tim ljudima šta treba da rade. E ti ljudi ne zaslužuju da budu vlast. Nema ih danas dok se narod smrzava dole na barikadama i neće ih biti ni sutra kad se barikade budu rušile.
U SPO smatraju da je sada na potezu Beograd koji mora, kako kaže Aleksandar Jugović, da pošalje nedvosmislen poziv Srbima da se povuku sa barikada.
Srbija bi morala da pozove Srbe sa Kosova i Metohije da uklone barikade kako se te barikade ne bi pretvorile u barikade prema Evropskoj uniji. Znamo da je politika balvana i barikada Srbiju koštala najvećih nesreća u novijoj istoriji.
Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke mišljenje je da su Srbi dovoljno razumni da ostanu na Kosovu i spremni za pregovore sa Kforom, zašto bi, kako kaže, morali da imaju podršku Srbije.
U našoj moći je postizanje jedinstva za stvaranje održivog života Srba na Kosovu i Metohiji. I mislim da njihova upornost da ostanu na svojim pragovima, ali mirnim putem mora da bude podržana od svih nas.
Radikal Aleksandar Martinović ocenjuje da bi nasilno uklanjanje barikada bilo pogubno za Srbe.
Nasilno uklanjanje barikada od strane KFOR-a bi praktično predstavljalo objavu rata srpskom narodu. Srbi na severu Kosova i Metohije će uspeti u odbrani srpskih državnih i nacionalnih interesa samo ukoliko ostanu jedinstveni.
Stav vladajućeg PUPS-a je nedvosmislen. Srbi bi trebalo da istraju zahtevima i ostanu na barikadama do postizanja kompromisa.
A početak sednice Skupštine Srbije danas je više puta pomeren u očekivanju da poslanici dobiju izveštaj odbora za financije koje je trebalo da razmotri amandmane na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Našeg reportera Zorana Vaskovića pitamo da li je sednica počela.
Nije još počela, ali postoji kvorum za rad. Dakle, očekujemo da uskoro predsedavajuća Gordana Čomić oglasi početak rada posle petočasovne pauze. Dakle, sednica parlamenta trebalo je da počne u 10 časova. Međutim, odbor za financije prethodno nije uradio svoj posao zbog nedostatka kvoruma, pa je početak skupštinske rasprave odložen za 13 časova. U očekivanju izveštaja odbora usledilo je novo pomeranje početka rasprave na 14 časova i 45 minuta. U ovom času predsedavajuća Gordana Čomić označava da poslanici treba da počnu da rade. I dok se u dvorani u proteklih 5 časova ništa nije događalo, u skupštinskom holu jeste. Novinarima se obratila poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov, koja je obavestila da je vlada prihvatila njihov amandman, ujedno i amandman Saveza vojvođanskih Mađara. Oni su tražili da se dug Republike Pokrajinskom fondu za kapitalne investicije od 8 milijardi dinara isplati do 1. decembra u 3 rate. Taj zahtev vlada je delimično korigovala, ali je za Aleksandru Jerkov, odnosno njenu stranku, rešenje prihvatio. Pa da čujemo.
U svakom slučaju do kraja godine će biti sav taj dug od 8 milijardi dinara isplaćen u budžet autonomne pokrajine Vojvodine, što je za Ligu bilo izuzetno važno. Moram da kažem da je prihvatanjem ovog amandmana i sam rebalans budžeta postao prihvatljiv za Ligu socijaldemokrata Vojvodine i da ćemo mi glasati za rebalans u danu za glasanje.
Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara očekuju zvaničan zaključak odbora za financije. Inače, na vladin tekst predloženog rebalansa podneto je više od 100 amandmana, pa se očekuje da će se rasprava voditi do kasno u noć, a glasanje je sutra.
Zoran Vasković javio se iz Republičkog parlamenta. Kako piše novosadski Mađar So, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor razgovaraće večeras u Beogradu s predsjednikom Srbije i liderom Demokratske stranke Borisom Tadićem.
Cilj je da se pronađe rešenje o mogućnostima izmene zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, kako Mađarska ne bi iskoristila pravo veta u evropskim integracijama Srbije, navodi list. Savez vojvođanskih Mađara, koji je članica vladeće koalicije, smatra da je taj zakon Mađare označio kao kolektivne krivce za ratne zločine u Drugom svjetskom ratu.
Slušajte novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu potpisali su u Nišu dokumenta kojima je omogućeno formiranje regionalnog humanitarnog centra koji će zvanično biti otvoren u narednih nekoliko meseci. Iz Niša Ozren Rašić.
Već početkom naredne godine ovaj centar bi trebalo da počne da radi i bit će jedini takve vrste u Evropi. Na pitanje novinara da li se možda ne radi o stvaranju vojne baze u Nišu, ministar Dačić je reagovao.
Ovde će biti sve što je potrebno za gašenje požara, reagovanje u slučaju poplava, zemljotresa, prirodnih katastrofa i tako dalje. Prema tome, ja ne znam da li vi sve to pitate iz žalosti što nije vojna baza ili ne znam zašto se to pita, ali u svakom slučaju da neko želi da formira i da Srbija želi da formira vojnu bazu, to je njeno pravo da donese takvu odluku. Mi smo nezavisna država. U ostalom, Sergej i ja ništa ne radimo tajno. Potpisani su sporazumi u prisustvu dva predsjednika, Medvedeva i Tadića. Takođe, o svemu ovome smo informisali najodgovornije ljude Evropske komisije.
I ministar za vanredne situacije Ruske federacije Sergej Šojgu imao je odgovor na pitanje novinara da li je u pitanju vojna baza ili stvarno humanitarni centar.
No, a te kto čitaju što здесь будет vojna baza, ja priglašaju otrade naše u razmjenju.
A oni koji smatraju da će ovde biti vojna baza, ja ih pozivam da se priključe našem odredu razminiranja za razminiranje u svojstvu deminera, pomoćnika ili u bilo kom drugom. drugom svojstvu. Mislim da su u pitanju upravo oni koji su se bavili miniranjem ove teritorije. Umjesto da nekome nešto pričate, dođete pa da sklonite sve ono što ste ovdje ostavili. Ili barem nemojte da sprečavate nas da radimo svoj posao.
Mjesto toho, što bi komuto što to rozkazuje, no pridite, uberite za sobom. Ili po krajnjoj mjeri ne mešajte nam etim zanimati.
Današnje svečanosti u Nišu prisustvovao je i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji je pozvao zemlje Balkana, ali i zemlje Evropske unije da se uključe u rad ovog humanitarnog centra.
A u Nišu je danas otvorena i druga fabrika Jura korporacije, u kojoj je zaposleno 490 radnika.
Fabrika će mjesečno prerađivati 300 tona bakra iz Bora, od koga se proizvode elektronski kablovi za automobilsku industriju. Investicije u ovu, treću fabriku u Srbiji, iznosi 8 miliona evra. Ovo je prva inostrana kompanija koja je na ovaj način zaokružila celokupnu proizvodnju u Srbiji od domaćih sirovina do gotovih proizvoda. Proizvodi fabrike Shinvon, kako se zove fabrika u Nišu, bit će plasirani u zemljama Evropske unije i Rusije. Početkom sljedeće godine Jura će otvoriti i fabriku u Leskovcu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U bolnici u Jagodini zadržano 8 od 20 dece povrijeđene tokom izvođenja policijske vežbe. Iako je KFOR Srbima dao rok da do sutra uklone barikade, za sada još ni jedna barikada na severu Kosova nije uklonjena. Liga socijaldemokrata Vojvodine podržat će rebalans budžeta, pošto je vlada prihvatila da do kraja godine Vojvodini uplati budžetska sredstva za kapitalne investicije. Svaki 10. građanin u Srbiji siromašan, polovina čovečanstva živi u bedi, saopšteno na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. U olujnim kišama u Centralnoj Americi poginulo 80 ljudi. Vreme sutra, ujutru hladno, moguć slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura 15 stepeni. Pobunjenici u Libiji osvajaju posljednja Gadafijeva uporišta. Ne smiruju se sukobi ni u Jemenu. Ubistva i hapšenja nastavljena su i u Siriji, čije vlasti Arapska liga poziva na dijalog sa opozicijom. Detaljnije Srđan Savić.
Snage pobunjenika u Libiji zauzele su nekoliko naselja u Bani Validu, jednom od dva posljednja uporišta snaga lojalnih Muammeru Gadafiju. Sukobi su nastavljeni i u Sirtu, koji je skoro potpuno razrušen neprekidnim granatiranjem, dok ga NATO snage nedeljama drže pod opsadom. Stanovnici Gadafijevog rodnog grada tvrde da ustanici sve pljačkaju, da im se svete i da posljednji događaji više nemaju nikakve veze sa vojnim operacijama. Televizijska stanica Arai, naklonjena bivšem režimu, potvrdila je danas smrt najmlađeg Gadafijevog sina Hamisa, za kojeg je opozicioni prelazni nacionalni savjet još u avgustu tvrdio da je poginuo. U jutrošnjim okršajima snaga lojalnih predsjedniku Jemena, Aliju Abdullahu Salehu i njegovih protivnika, poginulo je 8 ljudi u prestonici Sani. U sukobima koji su zahvatili najveći deo grada koriste se raketni bacači, topovi i teški mitraljezi. Predsjednik Saleh, koji je na vlasti 33 godine, opstaje uz podršku vojske uprkos narodnim protestima koji traju već 8 mjeseci. Arapska liga pozvala je sirijske vlasti i opozicione grupe na dijalog koji bi bio održan u Kairu u roku od 15 dana. Odbacivši pozive za suspenziju Sirije iz panarapske organizacije, ministri spoljnih poslova Arapske lige odlučili su da formiraju komitet koji bi podstakao dijalog između vlade sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i opozicije. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, od početka pobune u martu, u Siriji je ubijeno više od 3000 ljudi.
Zbog štrajka grčkih carinika od jutra su ponovo zatvorena tri granična prelaza na granici sa Makedonijom.
Najavljeno je da će štrajk trajati do 21. oktobra, do kada neće biti putničkog i teretnog saobraćaja. Obustava rada, četvrta za mjesec dana, počela je pre tri dana, ali je za vikend prekinuta zbog odluke Ministarstva financija da je nezakonita. U jednodnevnom štrajku su i zaposleni koji čiste naftne rafinerije, koji će naknadno odlučiti da li će akciju produžiti. To bi moglo ugroziti snabdevanje gorivom.
U svetu se obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Više od polovine čovečanstva živi siromašno. Činjenica da se broj onih koji žive sa jednim dolarom dnevno povećava, dodatno opterećuje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U svetu je gladno 815 miliona ljudi, a od toga 300 miliona dece. Prema podacima Agencije za razvoj Ujedinjenih nacija, ukoliko se nastavi tempo siromašenja naroda, neće se ostvariti jedan od milenijumskih ciljeva razvoja, da se do 2015. godine iskoreni glad ili svede na najmanju moguću meru. Najugroženije su zemlje Južne Azije i podsaharske Afrike, a strahuje se da 30 miliona dece zbog velikih suša u podsaharskom regionu neće preživeti. Pojam siromaštva razlikuje se od zemlje do zemlje. Dok u Americi oni koji se kvalifikuju kao siromašni imaju automobil, televizor u boji i neki vid socijalne pomoći, 1,5 milijarda ljudi živi u ekstremnom siromaštvu i ne može da zadovolji ni najosnovnije potrebe. Siromaštvo je povezano sa obrazovanjem, pa tako preko 70% dece u zemljama u razvoju ne ide u školu. 1% bogatstva koje se potroši na naoružanje najbogatijih zemalja dovoljno je da svako dete iz trećeg sveta pohađa školu. U eri najvećih tehnoloških dostignuća oko 3 milijarde ljudi živi sa manje od 2,5 dolara dnevno. Na današnji dan svet treba da se suoči sa novim podacima i uloži napore da se novi ciklus siromaštva ne dogodi.
U Srbiji je svaki 10. građanin siromašan, odnosno živi sa manje od 8.500 dinara mesečno. Siromaštvom su najviše pogođena sela i višečlana domaćinstva. Ivan Jovanović.
Kako se živi u Srbiji danas?
Ja vam kažem, mnogi nemaju ni 8.000, a neki imaju preko 100.000. To je ta nejednakost, neko ima, neko nema, nije u redu.
Kad svakog meseca odvojite ono za hranu i za račune, jel ostane bilo šta za neke druge potrebe?
Pa moram da vas razočaram, ne. Moramo da se snalazimo, da radimo razno razne dodatne poslove.
Koliko je porodica, šta ste po obrazovanju?
Tehnolog po obrazovanju, porodica je znači naš četvoro, deca ide u školu, supruga radi.
I oni što rade, pitanje je kako i pod kojim uslovima rade.
Neizvesno je, ne zna se šta će biti, mislim da li će sutra dobiti otkaz, mogu samo da ti kažu, dođeš na posao da uzmeš knjižicu i tako.
Ja trenutno završavam svoj radni vek. Ja želim ovim mladim ljudima da dočekaju ono vreme kad sam se ja zaposlila i kad sam ja radila, kad sam znala radim od 7 do 3 i imam pauzu pola sata, imam godišnji odmor adekvatno godinama staža, ne znam da li će se to ponoviti.
Kako se boriti protiv siromaštva, ali imaš bilo kakvu ideju?
Pa ne znam, postoji nijedan način da se ode iz ove zemlje i možda nešto bolje pronađe u inostranstvu, a sad u Srbiji, mislim da se u Srbiji nešto ne pravi neka strategija kako se bori protiv siromaštva.
Svaki 10. građanin Srbije ulazi u kategoriju siromašnih jer mesečno raspolaže sa manje od 8.500 dinara. Stručnjaci su posebno zabrinuti što broj siromašnih u poslednje 2 godine raste. Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Suzana Paunović kaže da siromašnih ima znatno više u selu nego u gradu.
Najviše ugroženo stanovništvo, čak 12% stanovnika centralne Srbije živi ispod linije apsolutnog siromaštva, dok je Beograd recimo u boljoj poziciji, to je 5,3 ili Vojvodina sa 6,8% siromašnih. Ohrabruje jedan nezvaničan podatak da će 2011. godina označiti stagnaciju u daljem rastu siromaštva.
Na mesečnom nivou u Srbiji se iz budžeta izdvaja oko 3 milijarde dinara za pomoć najugroženijim kategorijama građana. Deca mlađa od 18 godina u Srbiji su najviše izložena riziku od siromaštva, saopštila je mreža organizacija za decu Srbije povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva i zatražila hitno delovanje države po tom pitanju.
U okviru projekta stanovanja kao podrške za mlade koji napuštaju ustanove socijalne zaštite, u Kraljevu su dodeljeni prvi stanovi deci bez roditeljskog staranja. Ključeve 3 takva stana uručio je ministar Rasim Ljajić iz Kraljeva, Ratko Bečki.
Ovi stanovi za mlade su vid dugoročne pomoći. Brat i sestra Sandra i Slavoljub Stanković odrasli su inače u hraniteljskim porodicama. Država će i na ovaj način nastaviti da vodi brigu njima dok se potpuno ne osamostale. Stanove je donirala nemačka nevladina organizacija HELP, a preko Ministarstva rada i socijalne politike. Ministar Rasim Ljajić je rekao da su u 16 gradova u Srbiji dodeljeni ovakvi stanovi za mlade kako bi im se olakšao život i kako bi im se pomoglo da lakše pronađu posao. Grad će snositi najpre troškove stanovanja. Period korišćenja stanova iznosi 15 meseci kada se očekuje da će ovi mladi ljudi pronaći posao i drugi smeštaj.
Seksualno zlostavljanje dece nije više tabu tema u Srbiji. Postali smo svesni da se dešava i oko nas. Incest Trauma Centar je zbog toga organizovao obuku za nastavnike za prepoznavanje seksualnog zlostavljanja u okviru ili van škole. A kako ga prepoznati i šta policija radi kada se identifikuje zlostavljač, više u prilogu Nataše Ćuković.
Sam obrazovni sistem je takav da đaci više nisu mnogo okrenuti nastavnicima i školi. Nema zbližavanja, pa tako ni školu ne doživljavaju kao bezbedan prostor. Nastavnica građanskog vaspitanja Melita Ranđelović kaže da je teško prepoznati seksualno zlostavljano dete.
Najčešće i najbolje bi bilo da prosto to đaci kažu, jer se to najčešće događa u nekakvim skrivenim prostorima, događa se van prosto očiju većine ili drugih ljudi. Naravno da je zlostavljač uvek vrlo obazriv, pažljiv, zna da se dobro prikrije i znamo da negde žrtva je uvek u nekom strahu, da se to ne sazna, nekako ima osjećaj krivice i nekog saučešništva.
Ako je mogući zlostavljač uhapšen, najvažnije tokom policijske procedure je da se prikupe lekarski dokazi, a sankcije zavise od krivičnog dela. Za silovanje, na primjer, kazna od 3 do 12 godina. Zlostavljač može da bude bilo ko. Ne postoji određeni profil. Mogu da budu i poznate i nepoznate osobe, kaže inspektor MUP-a iz Uprave kriminalističke policije Jelena Tomković.
Ta nepoznata lica najčešće se koriste prevarama i pretnjama. Kad kažem prevarama, oni priđu ili u blizini školskih dvorišta ili sportskih terena i onda se lažno predstave deci. Kaže, ja sam prijatelj tvojih roditelja, a roditelji su me pozvali da te povezem do kuće, oni ne mogu da stignu. Ili, na primer, lažno se predstavljaju da su profesori ili čak lažno se predstavljaju da su policajci, bilo je i takvih slučajeva. I onda zloupotrebljavaju nezrelost dece, znači njihovo uzrasno doba i vrše krivična dela nad njim.
Društvenu odgovornost nosimo svi, tako da svako ko primeti nešto što liči na seksualno zlostavljanje dece treba da to i prijavi u policiji, kažu da proveravaju i anonimne dojave.
Slušate novosti dana. Nastava na Filološkom fakultetu u Beogradu prekinuta je, a studenti su blokirali učionice u znak protesta zbog visokih školarina, upisne politike i teškog položaja studenata. Čedomir Savković.
Studenti traže smanjenje školarine, 48 bodova za prelazak na budžet i više ispitnih rokova.
Planirano je da blokada traje do daljnjeg, dakle do onog trenutka kada vlada, odnosno filološki fakultet ispuni naše zahtjeve. Trudit ćemo se da u svakom momentu bude određen broj studenta koji će održavati blokadu čak i noći, dakle blokada će zapravo trajati konstantno, non stop, danonoćno što bi se rekao.
Ovo je samo organizovan protest na principima direktne demokratije koji želi da jednom za svagda prekine te šetnje koje muče studente već godinama. Ovde ćemo ostati i noći ako treba, pozivamo sve kolege da nam se pridruže ovde.
Međutim, dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš tvrdi da nema razloga za protest.
Znači, na Filološkom fakultetu taj uslov 48 bodova se apsolutno poštuje i to nije moglo provocirati naše studente na studentske proteste. 4 godine Filološki fakultet nije menjao školarinu i nije predlagao menjanje školarine.
Studenti Filološkog, Filozofskog, Arhitektonskog i Fakulteta političkih nauka, kao i više elektrotehničke škole, protestovali su 2 puta od početka ovog meseca.
Kultura.
Igrani film Neprijatelj Dejana Sečevića dobio je Grand Prix Zlatni rog na Festivalu evropskog i mediteranskog filma u Kopru u Sloveniji. Film Cinema Comunisto rediteljke Mile Turajlić dobio je nagradu Zlatni Hugo za najbolji dokumentarni film na Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, u konkurenciju koje su bila i dela slavnih autora Wendersa i Herzoga.
Cirkuska trupa iz Brisela, specijalizovana za umetnički rad sa hendikepiranim osobama, večeras će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu izvesti muzičko-cirkusku predstavu u koju je pored umetnika iz Belgije uključeno i 12 hendikepiranih osoba iz Srbije. O ovogodišnjem Bemusu i onome šta nudi posetiocima Aleksandra Paladin. Ovogodišnji Bemus otvorio je kompozitor Zoran Erić, selektor festivala, ukazujući na smernice programske koncepcije koje su koncept usmerile ka prezentaciji manje poznatih dela. U tom duhu odvijao se i koncert orkestra iz Pariza i hora Accentus, koji su sa dirigentkinjom Laurence Klibe izveli manje poznata dela Hektora Berlioza, Kleopatrinu smrti i religiozne meditacije, kao i rekvijem Gabriela Forea. Tematika smrti, opravdana u programskoj knjižici Foreovim rečima da smrt nije patnja već izraz novog života, nije bila dovoljna da nadoknadi nedostatak radosne atmosfere koja priliči otvaranju festivala.
Čak ni odlična interpretacija malog simfonijskog orkestra nije uspela da slušalački uznemiri festivalsku publiku, koja je tek sa delima izvedenim na bis osjetila pravu festivalsku atmosferu. Večeras će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biti održana cirkuska predstava pod nazivom Saučesništvo za 11 umetnika sa mentalnim hendikepom i 7 profesionalnih umetnika na sceni. A sutra u sali Kolarčeve zadužbine nastupa čuveni violončelista Miša Majski uz klavirsku saradnju svoje ćerke Lili Majski. Bemus, otvoren prošle subote, traje do 26. oktobra, kada ćemo u Beogradskoj areni slušati pijanistu Borisa Berezovskog.
I pre sporta vest koju smo upravo dobili.
Beograd nastoji da spreči KFOR u nameri da nasilno ukloni barikade, jer bi ta odluka između ostalo mogla da ugrozi sve napore u rešavanju problema na prelazima Brnjak i Jarinje, izjavio šef Beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Upotreba sile prilikom uklanjenja barikada u ovoj napetoj i zapaljivoj situaciji ne može da bude produktivna, kaže Stefanović. Prema njegovim rečima, Beograd diplomatskom komunikacijom sa mnogim instancama u Evropi i svetu nastavlja da utiče da se odluka KFOR-a ne sprovede.
Vesti sport.
Novak Đoković je ove sedmice prvi na listi najuspešnijih tenisera sveta, Janko Tipsarević je 14. i Viktor Trojski 16. Na VTA listi Jelena Janković je 13. Ana Ivanović 23. a Bojana Jovanovski 72.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
U olujnim kišama koje su pogodile Centralnu Ameriku poginulo je 80 ljudi.
Vlasti su upozorile da bi se situacija mogla pogoršati. Najteža situacija je u Salvadoru, gde su odronima i kiši nastradale 24 osobe. Vlada je proglasila vanredno stanje i zatražila pomoć od međunarodne zajednice. Ništa bolje nije ni u Gvatemali. Oštećeni su mnogi mostovi i poplavljene škole.
Što se naše zemlje tiče, trenutna temperatura u Beogradu je 12, a u Novom Sadu i Nišu 11 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Posle hladnog jutra sa slabim mrazem, toku dana će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevno 10 do 15 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra, tokom dana, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevno oko 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.